Hezký dobrý večer, 5 minut po půlnoci a je tady další vydání pořadu, který se nazývá Půlnoční darma. Pořadu, který je vždy opepřen hostem a většinou opepřen i vašimi otázkami. Tak, s těma otázkama uvidíme, jak to bude, to záleží hodně na vás. Máme tady nějaký ještě nezodpovězený, ale s hostem je to naprosto jasný už v tuhletu chvíli. Já tady ve studiu vítám Káju Trachtu. Nazdar, Kájo.
Nazdar, Peťo. A čau všichni.
Tak.
Ale mám tam nějaký echo. Je to zajímavý?
Jo.
Počkej, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Tyjo, slyším se tak jako čtyřrozměrně. To dobrý. Zajímavý.
Tak to víš, jak jsem říkal, 5 minut po půlnoci, to se dějí už různý věci. Děje se například to, že před 14 dny jsem tady byl sám, tak jsem pouštěl muziku. Ale dneska to bude jiný, takže já si tady nalistuju mailovou komunikaci a vrhneme se na nezodpovězené dotazy od vás, posluchačů. Nicméně pokud se chcete aktivně zapojit do toho dnešního vysílání, tak můžete psát na mailovou adresu půlnoční darma@radio1.cz nebo na ICQ Radio 1, a nebo můžete zavolat na telefonní linku 224252524. Tak, už jsem připojen, nebo jak se říká dneska, online, je to tak, Kájo?
Ty jsi pořád online.
Jak to víš?
Vidím, jsi pořád tamhle připojený.
Fakt, jo? Já jsem myslel, že ty antenky už nejsou vidět. Nevadí, jestli si dobře pamatuju, tak od Jany, která nám posílala 4 otázky před měsícem, jsme 2 zodpověděli. A 2 nám tady...
Já, ne,
to jsi tady byl dokonce ty, Kájo. No vidíš to? Mm-hmm. Stáváš se pravidelným partnerem tohoto pořadu. Už ti to nikdo nesejme. Jak je to možný? No schválně, no. Takže první otázka je, jak je to možný?
No, vážení přátelé, všechno je možný, jak je vidět. Tak se pustme teda...
Takže první 2 jsme zodpověděli, je to pravda?
No to já si nepamatuju, co to teda bylo za dotazy, mrkni na to.
Hele, určitě. To bylo Omani Padme Hum, anebo Omani Padme Hung, jestli je v tom nějaký rozdíl, jestli by se to dalo překládat do češtiny a jestli by to pořád fungovalo.
Jo. To byl ten první dotaz?
To byl ten druhý.
Byl ten druhý.
První byl takový, že všechny náboženství Janě přijdou jako stejný.
Aha, aha.
Nicméně klidně aspoň můžem posoudit, jak odpovíš dnes na stejnou otázku.
Tak stejně tak jako všechny vysoké školy jsou stejný, že jo? Tak taky všechny náboženství jsou stejný, mají stejný cíl. Ne, tady máme, dneska už je po půlnoci a tak můžeme si dělat trochu legraci. No,
ne, tohleto ne. Bych si vyprošoval, protože tenhle ten pořad není určen legraci.
Dobře.
To je, Kájo, řekněme si to, je to duchovní pořad.
Je to duchovní pořad a...
Ne, já bych se nebál slova ezoterický.
No, to já bych se i bál.
Já bych na něm trval. Je to duchovně ezoterický a... eroticky duchovní pořad.
Tak, s tím by se dalo souhlasit. OK, takže my se pokusíme znovu vrátit a bavit se o buddhismu diamantové cesty. A tyjo, to je zajímavý, člověče, to je takový to echo v těch sluchátkách.
To už si na mě zkoušel dneska, to jsem ti nezbaštil.
A, takže z pohledu takovýho jakoby selského rozumu nebo z pohledu takového toho pozorování můžeme zodpovědně prohlásit, že náboženství jsou různá náboženství pro různé typy lidí, pro různé představy, které ti lidé mají. Jsou náboženství víry, jsou náboženství zkušenosti. Buddhismus právě patří mezi ta náboženství zkušenosti, kde se přímo řekne, že je tam jakýsi cíl dosažení stavu rozpoznání podstaty mysli nebo dosažení dokonalosti mysli nebo přivedení všech dokonalých vlastností mysli na tu nejvyšší úroveň, objevení toho, že mysl, kterou všichni máme, protože všichni prožíváme, je neomezeným jasným prostorem s vlastnostmi, který když na začátku slyšíme, tak nám připadají abstraktní, jako absolutní neohroženost. Z té úrovně viděn jakákoliv energie, jakýkoliv výraz na úrovni formy jako nejvyšší radost a potom také z těchto dvou úrovní je možné vědět, že všechny bytosti touží po štěstí a nevědí přesně, kde ho hledat a hledají ho většinou v těch obrázcích, které se objevují jako prožitky nebo jako pocity. Ale ty jenom ty mysl vlastně prožívá, ale když se podíváme na buddhismus, tak můžeme říct, že právě ten prožívající prostor je ten, který je stabilní, stálý a neomezený a neohrožený. A tam buddhismus směřuje a protože je náboženstvím zkušenosti nebo prožitku, tak to je právě ten cíl, který můžeme dosáhnout díky použití určité metodiky, kterým se říká meditace. Druhá otázka?
Půjdem na tu novou. Týká se poslední návštěvy Lamy Oleho v Praze a Jana na té přednášce evidentně byla, protože píše následující. Byla jsem na semináři Lamy Oleho v Praze a dostala jsem takovou malou šibenici na provázku. Zajímalo by mě, jaký to má mít význam. Nějaký ochránce? Mají i ty barvy nějaký význam a proč to vypadá jako ta šibenice?
Tak asi pravděpodobně mluvíš o takzvaném buddhistickém ochránci, který se, jako takhle, mysl má spoustu různých kvalit, kterých se můžeme dotýkat ve chvíli, kdy začneme se něco dozvídat o tom, jaká je. Jo? A pokud potkáš nějakého lamu, který je autentickým držitelem nějakého odkazu na úrovni diamantové cesty, tak vlastně můžeš potkat někoho, kdo je schopen ti přímo zprostředkovat určitou příchuť tohoto stavu. To znamená, protože on prožívá z té úrovně absolutní neohroženosti, radosti a síly a laskavosti. Pod čím bychom si mohli představit stav Buddhy, rozvinutí všech dokonalých vlastností, včetně té ochranné, kterou potom určitým způsobem manifestuje. A například Lama Ole, když se bavíme konkrétně o něm, tak 16. karmapa, jeho hlavní lama a také lama linie Karmakaju, mu říkal generál Dharmy, nebo Mahakála, a říkal o něm, že on je přímo jako aktivitou této ochranné vlastnosti, nebo té ochranné aktivity mysli, že on je přímo vyzářením takovýchto vlastností. A díky tomu, že je realizovaným lamou, to znamená rozpoznal podstatu mysli, tak je schopen předávat různé iniciace nebo různé transmise těchto úrovní prožívání. A ten takzvaný úzel, o kterém mluvíš, to je taková ta, nebo se říká buddhistický ochránce, někdo to nosí na krku, je to prostě takový úzlík, je jich tam minimálně 7 takových uzlů, vypadá to právě, jak píšeš, taková ta šibenice, jo? Ale není to. Má to určitý význam, ale já v této symbolice nejsem tak zběhlej. Nicméně vím, že těch uzlíků je tam minimálně 7. Tak je právě jako protchnutý tím požehnáním. Je vlastně jakoby napuštěný tím požehnáním. Zkrátka máš nějaký předmět nebo nějakou cokoliv, vlastně si představíš, můžeš můžeš tomu vtisknout tu vlastnost nebo tu kvalitu nebo to požehnání. A tohle funguje tímhle způsobem, prostě, nebo máš požehnané šňůrky, které nosíš kolem krku nebo na ruce, mají určité, vtiskneš jim určité kvality. Ale tohle je trošku jako taková věc, která není úplně tak jednoduše představitelná, nebo možná takový ten praktický pohled je tomu trošku vzdálený, ale není to tak ve chvíli, kdy někdo praktikuje a to znamená seznamuje se s tím, jak funguje mysl, tak pro takové lidi mají tyto věci význam, protože vlastně mají u sebe pořád něco, co je od toho lamy. No, to dostali vlastně od toho svého realizovaného učitele, od toho mistra meditace při nějaké příležitosti. Takže to pro ně má určitý význam, ale ještě to tento význam překračuje, protože mysl není osobní a je vším prostupující a zkrátka tohle jsou věci, které se těžko vysvětlují, kor takhle jakoby v rádiu, jo. Ale možná zůstaňme u toho, že to má důležitý význam pro ty lidi, protože to dostali přímo od lamy. To je taky docela zajímavé vysvětlení.
Jana pokračuje. Překvapilo mě, že lama Ole není osvícený. Znáte někoho, kdo je?
No, on to docela často říká, tohle. Ono je to trošku ošemetný tohle. Ve chvíli, kdy
vlastně... Když nechceš mluvit o sobě, já to chápu.
Ne, já jsem nechtěl mluvit o tobě. Vlastně, když pracuješ jako vědec, tak máš vlastně takový ten předpoklad, tak jak se říká premisu. Tak předpoklad, že něco je, nebo že něco není. A pak hledáš argumenty a snažíš se to dokázat, že to je, nebo že to není. No. Ale když to vlastně nevíš ještě, tak jako nemáš vůbec šajnu o tom, o čem mluvíš. No, takže být osvícený nebo nebýt osvícený, popisovat z pohledu někoho, kdo nezná podstatu mysli, je vlastně strašně těžký, protože ty to nemůžeš posoudit, jo. Vůbec ani trochu. A Lama Ole vlastně vůbec v buddhismu se bavíme o takzvaných dvou základních jako metách nebo cílech. Jedna ta úroveň je takzvané vysvobození, že už nejseš tím terčem, do kterého se strefují ty tvoje pocity a všechny ty situace a nebereš se někdo, kdo trpí. Jo? Zjišťuješ, že utrpení existuje, ale rozvinula si naprostou svobodu. Jo? Nejseš tím, neidentifikuješ se s tím proudem těch reakcí na všechny věmy, které se v ně objeví, a díky tomu se objeví i vevnitř nějaké pocity, ale ty na těch pocitech neujížíš, prostě necháváš rozplynout tak, jak se objevují. Takže máš naprostou svobodu nad všema rušíma pocitama. To je takzvané vysvobození. Je to velká věc. Ten popis jako nestačí. Je potřeba to prožít, že v buddhismu se vždycky bavíme o zkušenosti. Jako když nevíš, jak chutná banán, a pak si to prostě vyzkoušíš, protože si ho ochutnáš. Jo? Předtím ti to nikdo nevysvětlí a pak už ti to zase nemusí nikdo vysvětlovat, protože to prostě prožiješ. Takhle to přesně v buddhismu. Máš nějaký předpoklad, dostaneš vysvětlení a potom metodu, jak se do té situace dostat. A co se týče osvícení, tak to už je velikánská věc, která se ani nedá srovnávat s tím takzvaným vysvobozením. Protože tam jsou přivedeny k dokonalosti všechny vlastnosti mysli. Absolutní neohroženost, radost, moudrost, všechno, co si dokážeme představit, všechny úrovně jsou tam dosažený. Ten člověk nebo ten někdo, kdo sáhnul stavu Buddhy, je takzvaný znalec tří času, se taky říká. Jo? Je spočívá neohrožené v přítomném okamžiku, protože žádná budoucnost ani minulost neexistuje, to je jenom koncept naší mysli. My se tím vyrušujeme a proto nejsme schopni vidět, co se děje právě teď před naším nosem. A to se tam bavíme o opravdu spoustě věcích. Říká se, že stav Buddhy jenom, že neohrožeností, radostí a aktivitou, ale tak je pěti moudrostmi a čtyřmi aktivitami, které jsou transformací mužských a ženských určitých jako tendencí. Je to vlastně totální sjednocení všech dualit. A když Lama Ole řekne, že není osvícený, tak on řekne, nejsem osvícený, protože, nebo já tak si to pamatuju, protože říká, nejsem osvícený, protože nevím, co vaří paní Horáčková tady o tři ulice dál panu Horáčkovi a co si u toho myslí. A protože jeho hlavní učitel byl 16. Karmapa, který tyto věci věděl. Prostě bylo, když se dostaneš nějakým informacím o tom, jak fungoval, to prostě tam už naše západní vzdělání prostě jako k tomu nestačí. Tam prostě jsou věci, které kdy on věděl, co se stane za, kdy přesně zemře, pozval spoustu přátel, co se stane na tomhle místě za takovou dobu, prostě to byly prostě věci, to bychom tady mohli být do rána, jo. A je to samozřejmě fantastický, ale je potřeba taky u nás na západě se podívat na nějaký jakoby praktický stránky toho stavu. A ještě je tady jedna věc, 16. Karmapa říkal Olaomovi Olem, že je aktivitou Karmapů, že je aktivitou vlastně Mahákály, že aktivitou těch všech dokonalých vlastností, takže to je, záleží na tobě. Pro mě, já můžu říct, že to je každý věc, jak vidí lamu na nějaké úrovni, ale říká se obecně, že pokud vidíš toho člověka na úrovni Budhy, tak dostaneš požehnání od Budhy, pokud ho vidíš na úrovni obyčejného člověka, tak dostaneš tak bolest hlavy. Jo? A samozřejmě tohle je potřeba taky promyslet, jo? Aby to nebylo jen takový jednoduchý, tak prostě tyhle ty věci jsou trochu osobní a to, co ale ty vidíš ve světě, tak to je prostě odraz tvojí mysli. Jo? A buddhismu jde hlavně o rozvoj úplného potenciálu člověka a o to, abychom se dostali do stavu, ve kterém budeme tak hodně v pohodě, tak hodně relaxovaní, tak hodně plný svobody a nadbytku, že budeme přímo inspirovat ostatní k tomu, aby toho stavu dosahovali taky. Jo, to je to základní, a to je to, o co jde, protože všichni toužíme po štěstí.
A ta druhá část, pokud někdo je osvícený, jestli někoho takového znáš, teď myslím, aha, asi aktuálně žijící osobu.
Mm-hmm. No, zase musím odkázat na Lamu Olého, který říkal, že vlastně znal jednoho plně osvíceného Budhu a to byl 16. Karmapa. Já jsem ho bohužel nepotkal, nicméně znám 17. Karmapu a je velmi zajímavý se s ním potkat. Nebudu říkat, jestli je osvícený, to stejně nemá úplně žádný smysl, ani nám to nepřinese žádný užitek, ať si myslíme cokoliv. Prostě ta aktivita, ta osvícená aktivita se projevuje sama od sebe, aniž bychom to my rozhodli, že je nebo není. A jestliže tady jsou žáci, který mají kontakt s takhle velkými učiteli, tak ty učitelé tady prostě budou pro nás.
Dál, Jana, co to bylo za píseň, která se tam, myslím, dvakrát zpívala a vypadalo to, že ji zpívají úplně všichni, kromě mě, píše Jana.
To bylo takzvané přivolání ochránců linie, neboli meditace na ochranný aspekt vlastní mysli. A ona se nepřekládá a zpívá se. Má to dva důvody. Jednak to, že se zpívá, tak ty slabiky v sobě obsahují určitou informaci, jo, protože vlastně zvuk je jako forma v sobě obsahuje nějakou informaci, kterou vidíš, je to nějaká vibrace, kterou vidíš, tak i zvuk je nějaká vibrace, kterou zase slyšíš. Takže ty úrovně těchto odkazů se můžou dít na úrovni formy nebo na úrovni zvuku, nebo obojí. A tahleta píseň, nebo jak tomu říkáš, písnička, je vlastně meditace, která má úplně stejnou strukturu, jako ta meditace, která se dělá před touto meditací, a to je Guru Yoga na 16. Karmapu, nebo meditace na Budhu také na některých veřejných přednáškách. A to je to, že tam je na začátku té meditace si použiješ takzvané čtyři základní myšlenky, to znamená, proč meditovat. Potom tam takzvaná budovací fáze, kdy se v prostoru tvojí mysli objeví dokonalý Buddha. Potom se s ním identifikuješ ve fázi rozpouštěcí, předtím jsou nějaké mantry. A nakonec ta meditace na úrovni Mahajány a Vajrayány vždycky končí tím, že se dělíš o všechno to dobré, o všechny dobrý dojmy, které se objevily díky té meditaci se všema bytostmi, aby rozpoznali podstatu Buddhy, aby rozpoznali podstatu svojí mysli. A potom, že praktikujeme velmi jakoby silnou a rychlou cestu, tak je ještě dobrý mít kontakt s tím ochranným aspektem mysli. A pak se používá právě tato meditace přivolání ochránců linie. A to je právě zpívaná a má to tenhle ten důvod, je to předaný Budhou a nepřekládá se, protože právě z toho důvodu, o kterém mluvíš, prostě byl tam x set nebo tisíc lidí z mnoha, mnoha zemí světa a kdyby to každý přeložil do svého jazyku, tak by to bylo dost zmatek, když jsme to zpívali dohromady, každý ve své řeči a myslím si, že by ani to nebylo ta úroveň toho odkazu zvuku, jo? Protože to v sobě taky nese nějaký požehnání a tak dále.
Mě teď napadla otázka, jak jsi mluvil o těch aspektech na úrovni zvuku, což teda byla v tomto případě ta zpívaná meditace na ochránce, tak ve formě objektu, vlastně ve formě jakoby vizuální, tak existuje něco jako forma pachová? Různý takový ty voný esence, má to nějaký takovýhle level?
Člověče, určitě to má třeba na nás nějaký psychologický jako vliv, protože prostě když máš nějakou příjemnou vůni, tak se cítíš dobře, ale myslím si, že nevím, jako určitě na úrovni meditace to tak není, protože na úrovni meditace nebo v buddhismu pracuješ s tělem, řečí a myslí. Jo, a v meditaci pracuješ s tělem tak, že buď to děláš nějaký fyzickou aktivitu v té meditace, protože jsou i takové meditace, kde se nejenom sedí, a nebo se sedí v té meditaci, že je sezená v určitý pozici a to je ten aspekt toho těla. Pak je tam aspekt řeči, to je to, že opakuješ nějaké mantry nebo slabiky, které mají určitý význam na úrovni zvuku. A pak je tam aspekt mysli a to je to, že si zpřítomňuješ mysli nebo představuješ si v mysli určité meditační aspekty. A ty můžou být velmi, velmi sofistikovaný, velmi detailní, takže ta mysl je dost jakoby pohlcená tou meditační formou. A co se týče zápachu, tak to jsem nikdy neslyšel. Myslím, že to není ani v tibetském buddhismu nějakým způsobem jakoby důležitý. Používají se vonné tyčinky a takovéhle věci, jako hlavně na východě, u nás ne. A to má určitý význam pro ty lidi, kteří tam praktikují, protože to je i kulturní záležitost. Asi santálový dřevo je fajn, lidem se líbí, protože voní a tak dál.
Tak jdeme na další otázku. Jak se může zvíře v příštím životě stát něčím jiným než zvířetem, když nemá žádnou možnost práce s myslí ani uvědomění si nějakých dobrých či špatných činů?
No to se dotýkáme takových těch věcí, které nejsou zrovna jakoby pro nás nejpraktičtější nebo nejdůležitější. To je taková spíš filozofická úvaha, že jo? Jako, my se spíš snažíme zabývat něčím, co má přímý dopad na rozvoj člověka, protože ve chvíli, kdy objevíš díky meditaci nějaký nadosobní vhled do situace ostatních, tak můžeš opravdu přinést hodně užitku. Jo, ve chvíli, kdy nemáš tendence reagovat tím klasickým navyklým rušivým stavem na jiný rušivý stav, který se objevuje v té mysli, tak jakákoliv informace o tom, jestli se zvíře inkarnuje jako zvíře nebo něco jiného, je úplně lichá, jo, je úplně k ničemu, jako, sorry, prostě nemá význam. Můžeme o tom mluvit, jo, ale bude to jenom další, jakoby, jiná představa, ze kterou budeš moc a nebo nebudeš souhlasit. Jo. Nebo Peťo, klidně se k tomu vrátíme později, ale teď, co tam máš dál?
Co tady mám dál? Čaj.
Vyrazil jsem ti dech teď.
Já žádný dech nemám. Já když tě poslouchám, tak ani nedutám.
Já se teda naleju.
Tím pádem ani nedechám. Ne, máme tady další otázku, kterou posílá Cowboy. A Cowboy píše: Ahoj kamarádi, rád bych slyšel váš názor na jednu věc. Jeden můj velmi ostřílený parťák z centra, praktikuje asi 13 let, tvrdí, že člověk, který například kvůli rodině nemůže provádět velmi dlouhé meditace v ústraní a žije běžným životem, to znamená, že chodí denně do práce, živí rodinu a celkově řeší každodenní starosti, nemůže v těchto případech dosáhnout nějaké vysoké realizace. Vím, že je to samozřejmě individuální a že každý si nese z minulosti jiný batoh se špinavým prádlem a proto s ním v tomto případě moc nesouhlasím. Mohli byste k tomu něco říci?
No. Tak to my s tebou souhlasíme, že s tím nesouhlasíš. To by to tedy znamenalo, že 99% všech buddhistů nemůže dosáhnout nějakých vysokých realizací. Jo. Všechno je umění možného. V životě si vždycky dokážeš poskládat ty situace nějakým způsobem v průběhu času. Jo, to neznamená, že musíš teď odejít na 3letý nebo 10letý nebo 30letý odosobnění. Ono by ti to asi moc nedalo v tuhle chvíli. Pro nás je velká výzva praktikovat v každodenním životě. To je vlastně jakoby velmi unikátní situace, protože se nezavíráš do nějaký speciální sféry, do nějakého speciálního světa, kde prostě jenom sedíš v meditaci a nemáš vůbec žádný jiný vlastně doteky z vnějšku, takže můžeš rychle dosáhnout takoby pocitu, že vlastně už seš v pohodě a nic se ti neděje a že seš skoro svícenej. Pak když z toho retreatu vyjdeš po nějaký době, tak najednou první facka, která přijde, ti rozhodí sandál. Jo. To se klidně může stát. Proto to neděláme. No, to není tak jednoduchý. A člověk musí být už celkem připravený na to, aby mohl dělat nějaký delší odosobnění nebo retreat. Ale to, co můžeš dělat, to jsou ty kratší jako meditační soustředění. Nejlepší je dělat tu meditaci v každodenním životě, každý den, protože my potřebujeme vytvořit návyk té změny. Jo? Já tohle, jestli můžu, malinko rozvedu, protože to je jako dobrá otázka. Představ si, že neustále prožíváš něco, to znamená, dá se říct, že máš nějaký vědomí nebo mysl. Jo? A běžně to je tak, že ta mysl funguje, nebo to vědomí funguje tak, že má pocit toho já. Jo? A jako já, který je odděleno od toho vnějšího světa. Ale je to jenom pocit. A teďko to funguje v takovém jakoby kruhu. Jo? To, proto se tomu říká samsára, nebo kolo samsáry. Kdyby jsi představil, že to prožívání začíná teď, ono nikdy nezačalo a taky nikdy neskončí, jo? Ale představ si teď, venku se něco děje, vně se něco stane a ty na to okamžitě reaguješ uvnitř pocitem. Jo? Třeba vidíš svoji ženu nebo partnerku, jak se najednou baví s nějakým hezounkem, jo? A okamžitě se objeví pocit nějaký žárlivosti nebo něčeho takového uvnitř. A ten pocit té žárlivosti nebo jakýkoliv jiný pocit totálně zabarví tvoje prožívání v tu chvíli. Jo, prostě najednou máš před sebou nějakou folii barevnou, nějaký brýle, skrz který se díváš na všechny ostatní události. A tenhle ten pocit, který je v tu chvíli žárlivostí, totálně determinuje tvoje prožívání toho vnějšího světa. Jo? A z hlediska tohle prizmatu, toho, jak se díváš skrz nějakou tu folii, ty emoce na ten vnější svět, tak zase se tam něco stane. Protože tenhle ten typ prožívání tě prostě v tom vnějšku dovede do nějaký situace, která bude podobná. Zase se tam něco stane a ty zase okamžitě zareaguješ pocitem. Jo? A tohle je takový ping-pong, který se neustále děje. Jo? Venku se něco stane, okamžitě je pocit vevnitř, který zabarví to, co vidíš. Zase se tam něco stane a zase pocit vevnitř. Jo? A tohle je takzvaná samsára. To se takhle děje, pořád se to točí dokola a my vlastně nemáme vůbec žádnou možnost najít mezírku mezi tím, co se stane vně a než se objeví ten pocit uvnitř. Jo? A nebo mít určitý distanc od toho pocitu, aby jsme viděli, jak to s námi celou má. A tomu neustálému ping-pongu a těm reakcím se dá říct, že to je takový jakoby prout návyků, jak reagujeme v určitých situacích, jo? A říká se tomu ego nebo já. Ale to je neustále proměnná věc, jo? To je to pořád nový a nový pocit a nová reakce. A to znamená, že tam není žádná svoboda. Jo? A teď to, ta každodenní meditace udělá jednu věc. Když máš buddhistický útočiště a medituješ, tak medituješ na nějaký aspekty mysli, které jsou zbavený těchhletěch týhletý nesvobody reagovat vždycky tím zaběhlým způsobem. Prostě otevíráš se lamovi, který je naprosto svobodný a je totálně fascinovaný v každé situaci. Je totálně nadšený a ty vlastně se dotkneš toho jeho stavu mysli tím, že se mu otevíráš. Jo? Tam není žádná tlustá čára mezi vámi. Je to jenom představa, že tam je nějaká oddělenost a když tu meditaci používáš, tak se jakoby otevíráš tomu jeho stavu. A to za nějakou dobu, když to takhle děláš, ti umožní získat malinký break, malinkou jakoby skulinku mezi tím pocitem a tím vnějším dějem. Jo? A to, tomuhle se říká svoboda, protože ve chvíli, kdy se to stane, tak najednou máš čas se rozhodnout a nereagovat tím zavilým způsobem. A to je něco, co je fascinující pro tebe i pro toho, kdo se objevuje v tvým okolí. A to je něco, co můžeš udělat nejefektivněji, když používáš meditaci v každodenním životě. Protože tam ty situace máš neustále před nosem. To znamená, ty denně trénuješ, hodinu denně třeba, nebo dvě, nebo pět, nebo půl hodiny, jak kdo chce. A potom seš v tom životě jako a vystavuješ se těm výzvám, jo, a snažíš se pozorovat, co se děje v tvojí mysli. Takže je to velká výhoda mít tuhle tu možnost takhle praktikovat a je to velká specialita, že máme i pro nás jako důležitý, že vlastně právě Lama Ole nám dává takovýhle typ práce s myslí, protože on přímo ukazuje hned na ty nejvyšší úrovně a my se s tím snažíme nějakým způsobem konfrontovat. Jo. Takže a pak to můžeš proložit po nějaký době nějakým třeba třídenním retreatkem a začít takhle pomalu a v průběhu pár let si jich můžeš několik udělat. A pak zjistíš, že najednou přes dělal přání, abys měl víc času, najednou se objeví čas, najednou se objeví dva týdny a můžeš dva týdny sedět někde v meditaci v nějakým našem retreatovým centru a tak dál. Ale to už to pro tebe nebude tak důležitý. To už bude spíš takový bombónek na té špičce, jo, že se objeví ten čas. A nebude tě to jakoby přidělávat nějaký problémy, že nemůžeš.
Mohl bys ještě, Kajo, pohovořit, jak vůbec historicky ten princip fungování tady u nás jako laického buddhismu, ale zároveň pod takovou střechou center. Bylo to historicky v Tibetu takhle? Mluvili jsme tady o klášterech, ty jsou jasný, mluvili jsme o jogínech, někde v jeskyních, taky jasný, a pak ty laický praktikující v tom tradičním prostředí na východě byli taky nějak jako v uvozovkách organizovaný, že měli nějaký laický centra, kde se scházeli?
Tak například typickým takovým příkladem je Marpa, překladatel. To byl člověk, který přenesl v podstatě všechna Buddhova učení z Indie do Tibetu, přeložil je a nabídnul je v podstatě svým kolegům, kamarádům a přátelům a všem bytostem, kteří za ním chodili pro ta učení, a v podstatě existovaly tyto komunity, kteří žili blízko sebe a prostě spolu meditovali, jo, ale přitom vedli normální život. Nebyli ani v klášteře a nebyli to ani ty typičtí jogíni, kteří sedí v meditaci v nějakých jeskyních. Jo. Takže tohle to všechno tam existovalo a dokonce se říká, že existovaly takzvané jako rodiny Mahamudry, nebo takový ty jakoby skupiny praktikujících, které spolu cestovali třeba i s Karmapou, prostě a dělali společní praxe při tom běžném každodenním schonu taky a nevím, jak to bylo s nějakýma centrama, tak jaký máme my dneska, jakože seženeme místo, ve kterém kde se snažíme prostě připravit podmínky k tomu, aby mohli se objevit lidi, aby mohli lidi přijít a získat informace a meditace a tak dál. V té době to bylo malinko jinak, hodně se cestovalo z údolí do údolí, meditovalo se a bylo spoustu různých jakoby, zajímavých možností, jak uchopit svoji mysl, jak s ní pracovat.
Tak máme před sebou 15 minut ještě, takže máte všichni možnost využít toho, že dneska by váš dotaz byl téměř na 100% odpovězen, protože teď se právě pustíme do posledního, který tady máme. A ten posílá Jirka a Jirka píše: ahoj, mohl bys prosím posluchačům přečíst mou prosbu. Před 2 roky jsem začal mít přání, aby Ole předal meditaci na Budu moudrosti. Před rokem mi v Praze předal, ale nikde ani v pražském centru se nedá sehnat. Tak třeba nějaký posluchač pomůže a pošle mi ji. A nebo já k tomu ještě dodávám, anebo k tomu něco chce říct můj host, a to je Kaja Trachta. Takže Kajo, jak je to s meditací na Budu moudrosti? A proč se nedá nikde sehnat?
tak když jsi dělal tak dlouho přání a bíhl má ale předal, tak teď pravděpodobně musíš pokračovat v těch přáních, aby se objevila někde v nějaký tiskový podobě. Ne, jako, omlouvám se, snažím se to zlehčit. Meditace na budu moudrosti, neboli Manjushriho. Lama ale předává mantru. A tohle Buddhy, nebo jedno z těch manter, on ví víc těch forem, ale nevím nic o jako meditaci, kterou bys používal na tohle toho Buddhu. Nevím. Ne, myslím si, že neexistuje jakoby v nějaký formě předaný, jako takhle, možná, že existuje, jo, to je jako, teď nechci tady říkat, ale myslím si, že my jako v rámci buddhismu diamantové cesty minimálně teda nemáme, jestli jsme ji někdy měli, tak možná tam nesahá moje paměť a je to z jednoho prostého důvodu a to je to, že my máme předanou přesně, jakoby my máme přesně jako v naší tradici, v naší linii máme konkrétní velmi přesnou metodiku, jak pracovat s myslí tak, aby v co nejkratším možným, co nejkratší možný době jsme dosáhli co možná nejefektivnějších jakoby co nejefektivnějšího rozvoje, tak aby jsme se dostali do situace, ve které objevíme svobodu, která je mysli, která tkví v naší mysli. A to v naší tradici je právě koncentrace na takzvané přípravná cvičení, kde vidíme takzvaný Chakchen Gendro, nebo přípravné praxe k meditaci, k Mahamudře, k hlavní praxi v naší linii. A tyhle ty přípravné praxe vlastně ti jako umožní pochopit po nějaký době, kdy je děláš, prostě se uvolňuje určitý jakoby tendence a bloky, vidět určitým způsobem ten svět a je tam víc prostoru, tak ti umožní začít skutečně meditovat. Prostě po nějaké době pochopíš, čím ta meditace je a můžeš ji začít efektivně používat a pak můžeš vlastně používat ty takzvané guru yogi, neboli to, že se otevíráš přímo tomu hlavnímu aspektu a to je to, že se otvíráš mysli učitele, jo, protože on dosáhnul toho absolutního rozměru a díky tomu, že mu důvěřuješ, nebo to je předpoklad pro tuto praxi, a tak ta důvěra vlastně umožní to, že se mu otevřeš a díky tomu, že tady není žádná oddělenost, tak se můžeš prostě jako zúčastnit ty velikosti jeho mysli tím, že se mu otevřeš. Jo. A tím můžeš obdržet požehnání linie a rozvinout se ještě víc. A to je ten hlavní směr, který jakoby máme. A pak jsou praxe, které jsou jako Buddha medicíny nebo Buddha moudrosti nebo určité takovéhle jako praxe, které nejsou ty hlavní, jsou pravděpodobně taky jakoby velmi důležitý v určitých možná jídamových cvičení, kdy prostě máš přímo odkaz na tu jídamovou praxi, která je pak velmi sofistikovaná, velmi detailní, na nějakou konkrétní vlastnost tvojí mysli, se kterou potom pracuješ, ale nepředává se, alespoň ne v diamantové cestě, se nepředávají, tedy ty praxe my používáme takzvanou cestu oddanosti neboli cestu guru yogi. A ty cesty energií, kde se používají dámové praxe, nepoužíváme, protože na to nemáme čas v našem každodenním životě. Čas jsou velmi rozsáhlé a navíc i Lama Ole říká, že pokud jsme schopní se naučit nebo vnímat tu takzvanou jakoby nečistou formu, to znamená tu formu lidskou a vidět ji na ty čisté úrovni, nechtěl jsem říct nečistou, to je blbost, tu fyzickou formu vidět na té maximálně nejvyšší úrovni jakoby budovství nebo na té úrovni toho, že chápeme, že to je vyzáření kvalit mysli, tak už je pak strašně malý kruček k tomu takhle vidět všechno ostatní v tom světě. Ale když vlastně děláš ty jídamový praxe, tak na to musíš být už hodně zralý, protože naučit se vidět tuhle tu formu na úrovni ty čistoty není tak těžký, protože ta forma nemá divný nos, divný uši, nemá různé politické názory, za kterýma nemusí souhlasit a tak podobně, jako tam vždycky mluví Lama Ole. A pak není tak jednoduchý v tom každodenním životě vlastně vnímat ten svět jako na té čisté úrovni. A to prostě potřebuješ pro tuhle tu praxi Mahamudry nebo pro tu praxi nejvyššího pohledu. Takže proto je efektivnější se učit vlastně s těma formama těch hlamů pracovat. Samozřejmě to vyžaduje určitou otevřenost a oddanost, ale to je zase velmi široký téma. A potom ale samozřejmě my můžeme používat tyhle praxe v takových těch jednodušších formách. Jako budu medicína, například můžeš používat, když ti není dobře, nebo když prostě seš nemocný, můžeš používat tu jeho mantru. Tam je dokonce i předaná ta forma, můžeš si koupit brožurku k tomu a dělat jí. Nebo můžeš používat mantru Buddhy moudrosti Manjushriho, když je před tebou nějaká zkouška ve škole, nebo když je k tomu takový nějaký důvod. A není to ta naše hlavní praxe.
Tak, já jsem teď projel všechny možnosti, jestli nám někde nezůstal viset nějaký z vašich dotazů, a nezůstal. Takže poslední příležitost, pokud se chcete na něco zeptat, pokud se vám zdálo něco nepochopitelné, nebo máte naopak úplně jiný názor než můj dnešní host Kátrachta, tak asi nejlepší bude, když zavoláte. Potom méně dobré bude, když napíšete na ICQ, a nejhorší bude, když napíšete na e-mail, protože tam se budu muset znovu přihlásit. Protože já jsem se mezi tím podíval na hlavní stránku tady toho informačního serveru, kde je můj mail. A tam jsem si vybral, Kájo, jednu věc, která, myslím, krásně dokumentuje to, že je opravdu všechno možné, protože je tady zpráva o tom, že muž koupil misku ve výprodeji za 60 korun, bylo to v Americe, takže za 3 dolary, a dnes ji prodal za 44 milionů.
OK.
To je hezký, ne?
No, to je fajn.
Sdílená radost, to je nádhera.
To je krásné.
No, představ si, byla
pěkná
to...
Pěkná mestička.
No, já kdybych nikdy našel, já bych za ní nedal ani těch 60, teda. Protože psa nemám, a jinak pro psa by to bylo hezký. Ale je to prostě starý.
Jo, je to starý. No,
je to starý, je to z Číny.
To se dotýkáš jedné věci. Zajímavý, to musím...
Teda... No to já doufám, že jsem jako tím se snažil vyprovokovat, že se tím něčeho dotknu.
Ale to mě teda jako nadchlo, protože to je zajímavý tohle, to fakt, teď poslouchejte, jo, vážení posluchači. Když něco pozorujeme a říkáme tomu, že to je starý, tak je to vlastně jenom náš jakoby pohled na tu situaci. Ono to vlastně ale není starý, že jo? Že nic není starý, všechno se děje teď, všechno je nový. V každý situaci. Jo. V meditacích, které používáme my, se mimo jiné říká, když je tam ta dobrošecí fáze, už skoro na konci té meditace, tak se říká, že všechno, co prožíváš, všechno, co vidíš, všechno, co je vně i uvnitř, vibruje radostí a drží pohromadě láskou. Vše je svěží, plné významu a září neomezenými možnostmi. A to je právě ono. To zatím se skrývá třeba ten pojem, když je něco starý, jo? Tak my vlastně prožíváme ten svět kolem nás a myslíme si, že ty věci stárnou, že jsou nějaký horší a starší, já nevím, tak cokoliv, jo. Tady se podívám kolem sebe, tady je taková, jsme v rádiu, že jo, je tady vymalováno, ta zeď taky... A teď víme, že se ty věci dějou, že se mění ze základní školy, víme, že prostě z chemie základní školy víme, že ty věci nejsou
stálý,
jo, že tam ty molekuly prostě a tam to vibruje všechno a ty věci se neustále mění, takže na cokoliv, co se podíváš, a teď jakoby totálně jakoby prakticky, jo, opravdu, jo, to není žádná iluze, tak cokoliv vidíš, je neustále nový. A proč? Protože je to jiný. Pořád je to jiný, jo, jako když postavíš dům, tak za 100 let spadne. Proč? Protože se pořád ty věci hejvou, pořád se to mění, pořád to je totálně propojený s tím okolím. Jako tělo, které se pořád mění, vypadá, že dostane, ono se to vlastně jenom mění v něco jiného. Takže každá situace, kterou prožíváš, není nějaká obyčejná, horší nebo starší nebo jakákoliv. Je prostě totálně nová, plná možností a významu, protože žádná jiná neexistuje a nikdy nebude existovat. Nemůžeme prožívat v situaci za minutu nebo v situaci za hodinu nebo v zítřku, vlastně tak, jako nemůžeme prožívat ve včerejšku nebo v situaci před 2 minutami. Můžeme prožívat právě teď a právě tady a všechno to, co si myslíme o budoucnosti a minulosti, je naše představa o těchto fenoménech, ale nic takového neexistuje. Máme k dispozici tenhle okamžik a ten je fascinující. Můžeme zjistit, že všechno to, co vidíme právě teď, je plný, opravdu plný jakoby možností s tou situací pracovat, jakkoliv nás napadne. Pokud máme dobrou motivaci, tak můžeme velmi zásadním způsobem přinést užitek sobě a všem ostatním bytostem, když to takhle budeme schopni vnímat. Takže není to o tom změnit ten svět, jde o to změnit svoji úroveň prožívání.
Takže to byla speciální vsuvka pro majitele antiků a aukčních síní. Zavřete to. Všechno je to podvod.
Je to tak.
O tom není pochyb, protože to řekl Kája v rámci pořadu Půlnoční dárma. A Půlnoční dárma nikdy nelže. Tak, co bych ti ještě, Kájo, hodil za takovou jakoby kost, kterou by si ještě mohl...
Nikdo nás nemá rád.
Nikdo nás nemá rád. Lidi nemají rádi pravdu. Víš, tak tady hledám, že bych ti hodil ještě nějakou informační kost. Ty bys ji naposledy ožužlal.
A pak... jsme ještě přišli pozdě navíc. To je ono. A lidi nevydrželi, ono, no. Víš? Oni odešli 00:04, kdy my jsme přišli. Teda já jsem přišel pozdě, Peťa tady byl včas.
No jo, no. Tak Kájo, nám řekni na závěr něco, co si nám nestih říct v rámci otázek, který jsme dneska měli.
Teď žijeme ve velmi zajímavé době. Děje se strašně moc věcí. V Praze se nám podařilo po dlouhé době získat vlastní místo. Vlastně po 10 letech hledání a střádání a získávání střádání peněz na buď to z našich vlastních zdrojů, kdy jsme prostě se snažili vytvářet nějaké aktivity společně, nebo i jsme získali nějaké dary od lidí a od sympatizantů, tak za těch 10 let se nám podařilo nastřádat nějakou sumu peněz a navíc jsme našli teďko objekt v Praze, který se nám podařilo koupit. Je to pro nás naprosto jakoby fascinující. A teď se ta aktivita v Praze bude hodně jakoby směrovat právě do tohoto místa. Je to v ulici na Maninách v Olešovicích. A za pár let, za nějakou dobu tam vznikne největší centrum buddhismu divantové cesty v Čechách minimálně, možná i v Evropě, možná i na světě. Že jo, Peťo? Takže budeme mít místo, kde budeme opravdu moc pozvat. Už dneska máme místo, máme ve Vlkovce, máme meditační centrum, ale budeme mít velké místo, kde budeme moc pozvat širokou veřejnost a seznámit se, aby se seznámila s tím odkazem tibetského buddhismu.
Nikdo nám volá.
To už je pozdě, už je 00.
No.
Haló.
No, jsme vám tady pro legraci nebo co?
Ne, volám do rádia, můžu?
Tady je Televize 1, dobrý den.
Čau, slyšíte mě?
Ano, slyšíme tě, povídej.
Slyšíme.
Ty, já vás slyším s ozvěnou, moment, já si vás jenom tady vypnu.
To je to, jak říká Kája dneska celý večer, echo.
Hele, tak já jenom vám chci říct, že já vás mám ráda, poslouchám vás. Tak jsem to dala na
Facebooku. Ty nás máš ráda oba dva?
No jasně, hrozně ráda vás poslouchám. A zkouším jenom, mám jako spoustu dotazů a nejsem zrovna nějaký dobrý mluvčí a nemám připravenou úplnou otázku. Ale trošku by mě zajímala jedna věc, co se týká buddhismu a umění, protože já teda nejsem vůbec, jako samozřejmě věřím v reinkarnaci, spíš mě oslovuje antropozofie, ale buddhismus je prostě něco velmi podobného pro mě a velmi zajímavého, inspirujícího a nejpravdivého, stejně jako antropozofie pro mě takový evropský buddhismus. Ale to je asi teďka jedno, prostě úplně máme jako zhodné filozofie, zhodné hodnoty. A zajímalo by mě umění versus buddhismus, prostě...
To je velký téma.
No, protože mě umění připadá prostě, že tam je taková potřeba, samozřejmě egoistická, potřeba vyjádřit sám sebe, dát to určitou formou světu dál a je to prostě potřeba, která člověka prostě žene a nedá mu spát. A teď mluvím o umění, samozřejmě nejenom já třeba jsem malířka a tak a dělám také pohybové umění, ale prostě umění slova, samozřejmě i čehokoliv. Vlastně už jenom ta potřeba, že já se musím vyjadřovat, jakoby spát se někam ven a musím to dávat ven, mě to připadá trošičku jakoby i proti takovému tomu vyčištění mysli, klid a tak dál. Hmm. Jakože to jde trošičku jakoby kontraproduktivně tady s touhletou cestou. Na druhou stranu zase mám pocit, že někdy máme potřebu něco říkat a máme potřebu se dělat. Třeba já, mě to třeba úplně žene neskutečně pořád, jo. A vím, že to je egoismus, jo, a jako přiznávám si to. Je to takové, je to samozřejmě i, jako beru umění ne jako, že nějakou slávu, ale jako i dřinu, že to je prostě určitá profesionalita, na které já musím pracovat.
Hele, já ti k tomu řeknu jednu věc. Tohle jsi měla zavolat před hodinou, měli jsme krásný téma na hodinu.
Ježíš, a
To by bylo fakt zajímavý, no.
Já vás poslouchám tak půl hodiny, tak to jsem zrovna...
No, i kdyby před půl hodinou si zavolala, tak to bylo furt lepší.
Teď půl hodiny tady u mého dám vaše číslo.
Ale nicméně, já myslím, že to je zajímavý téma opravdu. Teď si výjimečně nedělám srandu.
No.
Já vím, že to bude hrozně těžko věřitelný, ale teď skoro slibuju. To je silný slovo, ale jako... Slibuju, že se budu snažit takhle, z toho vybruslim. Že příště, nevím, koho tady budu mít, ale že bychom tohle téma opravdu jako otevřeli na takovou větší diskuzi klidně.
A kdy to bude?
To bude za 14 dnů.
Jo, tak super, tak to už bude zase...
To se dožiješ ještě, to vypadá, že by to mohlo vyjít.
Ne, já teďka odjíždím právě z Česka, ale vlastně vás můžu poslouchat na netu kdokoliv.
No, vidíš to.
Tak jo?
No. Nicméně já to tímhle nechci jako odstřelit na za 14 dnů a dám Kajovi slovo, ať se k tomu nějak v krátkosti vyjádří, ale že už opravdu jsme tlačený časem a
no, jasně,
myslím, že jo. By to bylo na další vyprávění i.
Tak já jsem Regina a těším se za 14 dnů, nevím, jestli stihnu zavolat snad, jo, ale jako děkuju, chlapi, fakt vás mám ráda.
No, Rádio Regina, to taky to známe. No. To se zdovolala blbě. Tady je Rádio 1.
No teď právě, proto to mám, ne asi.
Dík právě, no.
Rádia Regina, ne?
Tak jo, díky.
Měj se fajn, dobrou a užij si kamkoliv.
Čau. Měj se taky.
Dobře, že jedu.
Příjemnou
cestu.
Trošku mi k tomu něco nestihnete říct
vůbec nic?
Jo.
Super, díky.
Tak jo, taky. Čau.
A děkuju moc.
My díky, čau. Tak, Kájo, poprosím o...
Dobře, vlastně ono tam nebyla, tam vlastně nepadl nějaký konkrétní dotaz, že jo, to je jako téma, které se takhle nahodilo, takže umění a buddhismus. No tak samozřejmě, že v průběhu staletí se díky tomu, že lidi mají různé činnosti, mimo to i se určitým způsobem vyjadřují nějakou formou, já jsem teda studoval taky trošku umění, studoval jsem taky architekturu, takže baví mě vidět někoho, kdo skutečně je takovým tím jako tvůrčím umělcem v tom smyslu, že jakoby má nějaký svůj projekt a na něm pracuje a není to užitý umění, není to taková ta užitá, no, je to něco, co jakoby vyjadřuje ten člověk, má nějaký životní prostě projekt. Jo, a je to ta volná tvorba. Buddhismu bychom mohli říct, že to je spíš takový užitý umění, protože, a to jsem jenom otevřel tu kapitolu těch buddhistických maleb a sošek, jo, teď se nebavím o tom, že se člověk nějakým způsobem vyjadřuje, protože my máme spoustu vyjadřovacích možností a někdo se vyjadřuje nějak a někdo zase nějak jinak, jo, někdo se vyjadřuje pomocí zvuků, slov, někdo něco komponuje, vytváří, někdo maluje něco, nebo socha, jo. A pokud se bavíme o umění, v tomhle smyslu někdo může být umělcem, programátorem, může vytvářet zajímavé věci pro lidi, kteří se dají používat. Můžeme, jakoby, pokud se nebavíme o volné tvorbě, což pro mě je umění, tak všechno ostatní je taky svým způsobem jakoby umění. Jako, teď to beru jako určitý pohled, který v tuhle chvíli takovou premisu jako můžu použít. Ale protože nemáme moc času a už je po jedné hodině, tak já řeknu jenom jednu věc. Když v podstatě v tibetském buddhismu se pracuje nebo pracovalo, nebo v historii se používaly nějaké meditační formy, které byly přímo vyjádřením ty dokonalosti mysli. Když ten lama nebo nějaký mistr meditace zrealizoval tuhle tu úroveň, tak byl schopný i vidět ty formy na úrovni právě formy. Vidět ty kvality na úrovni forem a pak byl schopný je reprodukovat, namalovat anebo vysochat. Jo? Takže a tohleto umění, můžeme říct, ty artefakty nebyly pouze jenom nějakým vyjádřením nějakých pocitů těch umělců, ale byly přímo jakoby reflexí těch dokonalých forem mysli, na který když medituješ, tak to má na tebe přímý dopad v tom smyslu, že jsi schopná se té kvalitě, kterou máš i v sobě, otevřít díky této formě a třeba i mantře. Takže to je jedna velká úroveň umění třeba v tibetském buddhismu, protože až do dneška se tady jako je přežili určité odkazy těch mistrů, kteří jsou schopní takovým způsobem pracovat s formami nebo s tím vyjádřením, ale musím říct, že na úrovni toho užitého umění nebo spíš takového i překračujícího umění. Jo. A tím bych to asi v tuhle chvíli, jo, jsem to nákopnul, nahodil.
Tak, ještě někdo, v téhle souvislosti napadlo takový vlastně hezký fakt možná, který vyjadřuje tenhle ten vztah, že ty tanky nejsou nikdy podepsaný.
Není důležitý.
To ego chápu, no. Toho, kdo to dělal, vlastně nehraje roli. Ale přistály nám tady, Kájo, ještě dva dotazy. Jeden je na ICQ, tak ten by nám zmizel v dějinách. A proto ho přečtu, protože Petr se ptá, jak dlouho se už host věnuje meditaci a podnikl cestu do Indie.
Já jsem potkal Lamu Oleho Nidála a přijal jsem buddhistické útočiště v roce 2002. Takže je to něco přes 10 let. A ano, podnikl jsem cestu do Indie, do Nepálu. Tady můj kolega Peťa Mikulášek mnohokrát více než já. A tak se to na nás podepsalo. Slezli nám vlasy.
Mě neslezli, já jsem je nikdy neměl.
Jo.
Ve svém hippie období jsem měl až na prdel, ale to už...
Ne, já jsem to zase trošku, je skoro ráno, tak jsem to, je na 08, to je takové buddhistické číslo, 108 svazků kanjuru existuje, budhova učení. Takže jsem to trošku zlehčil. Jako byl jsem v Indii, byl jsem v Nepálu, a je zajímavý vidět, jak to tam dneska vypadá a je asi dobrý tam tu cestu podniknout, stejně tak jako kamkoliv jinam a trošku cestovat, aby si člověk uvědomil, jak kvalitní životní podmínky jsou u nás v Česku.
Tak, pak jsem tady objevil ještě jednu otázku, která je na mailu, takže dotyčnému jenom chci vzkázat, že otázka dorazila. Budeme se jí věnovat za 14 dnů, protože je 1 hodina 9 minut a to je znamení, že čas, který byl vyhrazen dnes v noci pro pořad Půlnoční dárma, se naplnil. Kájo, díky moc za návštěvu.
Peťo, vám, díky moc za pozvání.
Posluchačům, díky moc za všechny otázky. Za pozornost, užívejte si jara. Teď myslím, že jo, jaro bude.
No jo, zítra, dneska začíná. Teďko už 8, 9 minut je.
9 minut jaro. No. Tak, doufám, že můžem to oslavit a za 14 dnů se uslyšíme při dalším vysílání pořadu Půlnoční darma. Díky mějte moc, se. Mějte se krásně a čau.
A dobrou.